poprosím někoho vzadu, abyste mi vypli světlo nad projektorem, ať lépe vidíte. Jsme uprostřed jedné série kázání a ještě předtím, než se vrhneme do našeho tématu, tak mi dovolte odpovědět na jednu otázku, kterou jsem dostal. A to je, proč kážu na série, proč kážu v sériích kázání. Mám proto 4 důvody. První je naprosto praktický a to je ten, že se mi nechce každý týden vymýšlet, nebo nechce se mi půlka týdne strávit vymýšlením toho, o čem budu kázat, ale chci ten týden strávit celý přípravou kázání. To je první, nejpraktičtější důvod. Druhý důvod, nebo další důvody jsou možná duchovnější. Ten druhý je, že nejsme sekta. Sekty fungují na tom, že podávají jednoduché odpovědi. Rychlé, jasné pravdy, bez diskuze, bez přemýšlení a prostě se to nějak řekne, jako jakési kliše, jako, jakási pravda a ta se musí věřit. Nevěřím tomu, že je to tak jednoduché. Odpovědi na otázky, které si klademe, jsou mnohem složitější a vyžadují víc času na povídání a proto se to nevleze do jednoho kázání. Třetí důvod. Chci zpomalit naše vyučování. Mám dojem, že moc učíme, moc mluvíme, moc aplikujeme, nebo moc dáváme výzev k aplikaci, ale neaplikujeme do života. Je čas nás zpomalit. Jdu na biblickou hodinu, dozvím se, jak mám změnit svůj život. Jdu na kázání, dozvím se, jak jinak mám změnit svůj život. Každý ráno si mám číst Bible a mám se tam dozvědět, jak mám změnit svůj život. Přátelé, nejsem schopen měnit svůj život každý den podle toho, co zrovna čtu, a podle nějaké aplikace a výzvy, které neustále dostávám. Kdybych kázal každý týden na něco úplně jiného, tak vám řeknu, teďka musíte dělat všichni tohle a teďka zase něco úplně jiného, musíme zase změnit svůj život. Ne, chci zpomalit. Zpomalit naše přemýšlení a vzít jedno téma, o kterém možná mluvíme pořád do kolečka, pořád přesto stejné, pořád opakují stejné důrazy, proto aby to vsáklo dovnitř do našeho života. Aby to proniklo přesto, že už jsem to někde slyšel, to je taková první fáze učení, k tomu, že se to stane mým názorem, až k tomu, že se to stane mým přesvědčením, za které jsem ochoten zemřít, až k proměně a k aplikaci do života. To je dlouhý proces. Nestačí jenom se něco dozvědět. A poslední důvod je, že Bible je velmi bohatá a každé to téma je tam tak rozvinuto, že na to nestačí jedno kázání. Tak to je jenom možná tak trošku na bok. Já se k jednomu tomu bodu, který jsem teďka řekl na úvod, ještě jednou dostal. Já křesťan a má očekávaná účast v duchovním boji. Tolik téma našeho dnešního, nebo této série kázání. Zamýšlíme se společně nad tématem duchovního boje. A je to boj dobra a zla, boj Boha a ďábla. S tímto bojem dobra, zla, temnoty, světla na válečném poli našeho srdce i celé společnosti nebo rodiny máme zkušenost. Všichni lidé s tím mají nějakou zkušenost. To, v čem naše víra je jiná, to, v čem my chápeme boj dobra a zla jinak, je to, že Bible naši zkušenost rozšiřuje, upravuje a dává nám obrazy, pomocí kterých máme interpretovat a chápat to, co vnitřně každý člověk prožívá nějaký boj, nějakého dobra a zla. To je bytostně lidská zkušenost. Ale Bible je jakoby boží dar, který nám pomáhá tady tuto zkušenost interpretovat pomocí různých obrazů a pomáhá nám v ní posunout se dál. Bůh nám v Bibli, co nám tedy Bůh v Bibli říká? Říká nám, že je to jeho boj. On ho začal a on ho dokončí. Zvítězil, vítězí a zvítězí. Není jiná alternativní verze budoucnosti, než že Bůh zvítězí. A já se můžu rozhodnout stát na straně vítěze anebo na straně poraženého. Ten boj, který Bůh bojuje, aspoň v našem světě, tak jak se nám to jeví v naší časnosti, na té naší časové lince, která tady v tomhle světě funguje, tak to vypadá tak, že ten boj je na fáze. To nutně nemusí znamenat, že v duchovním světě je na fáze. To nutně nemusí znamenat. Ale tak, jak se nám jeví duchovní boj tady v naší zemi, v našem čase, tak je to, že je to boj na fáze. V první fázi Bůh poráží ďábla, porazil, zvítězil. Ve chvíli, kdy ďábel se v něm bouřila pýcha proti Bohu a vzpoura proti Bohu a Bůh dělá velkou bitvu na nebi a sráží ďábla na zem a jeho anděli. První vítězství Boží. Druhé vítězství je vítězství Krista na kříži. Mluvili jsme o něm v tom prvním kázání. Bůh zvítězil, vyrazil ďáblu zbraň z ruky. Připomínají nám to tady tyhle ty lístečky na kříži. Vzpomínáte na to kázání? Každý lísteček znamená naše hříchy, naše provinění, naše, to, co dlužíme Pánu Bohu. Je to dlužní úpis, který dlužíme dobro Bohu, které jsme mu nedali. A to všechno, za co by nás poslal do pekla, musel odsoudit a tedy by ďábel zvítězil, za to všechno on zemřel na kříži a tedy vyráží ďáblovi hlavní zbraň z ruky. Ďábel nás nemůže dostat do pekla, pokud věříme Kristu. Velké boží vítězství. V té další fázi Bůh chce vítězit a chce bojovat a chce umenšovat možnost, nebo chce umenšovat ďábla tady na zemi skrz svoji církev, skrz nás. To je fáze, ve které my se teďka nacházíme, už 2000 let. Vybudoval církev, vyzval ji k boji, vyzbrojil ji a zmocnil ji svým duchem. To je naše malinká ta částečka zodpovědnosti za duchovní boj. A nakonec Bůh zvítězí, až uvrhne ďábla do hořícího jezera a udělá konečnou tečku za svým vítězstvím. Naše zodpovědnost je tedy ten malý duchovní boj, který my tady na světě můžeme vést. Jsme k tomu vyzýváni, vyzbrojeni a zmocněni Pánem Bohem. Jak na to? Řekli jsme si, já tím stále ještě opakuju, řekli jsme si, že základ je poznat nepřítele. Poznat nepřítele, abychom se proti němu mohli bránit. Všimli jsme si minule, že ďábel je lhář, vrah, podvodník, že nás drží v nemoci, svádí k hříchu a tak dále. A zdůraznili jsme si tři body. První je, že se snaží blokovat působení Božího slova v nás. To tady Kuba dneska několikrát zmínil. A obranou, kterou jsem tady minule mluvil, je naše příprava na bohoslužbu. Protože bohoslužba je kontextem, kde Bůh chce mluvit skrz svoje slovo k nám lidem. A tady samozřejmě bude přítomný ďábel, který nechce, abychom slyšeli Boží slovo, aby nás zakořenilo a vydalo ovoce. A tak naší přípravou je modlitební příprava na bohoslužbu. Vyřešení si vztahu ke kázajícímu, pokud ho nemusím a pokud jeho osoba blokuje to, abych já vůbec byl schopný poslouchat Boží slovo. Možná budu muset jít v sobotu večer dřív spát a neopít se, nebo přijít včas do sboru, abych se nechal provést začátkem bohoslužby, protože začátek bohoslužby není nic jiného než příprava, společná příprava nás tady na to, že budeme slyšet Boží slovo. Ďábel se snaží blokovat působení Božího slova v nás. To druhé, všimli jsme si, že ďábel se snaží nás obviňovat z hříchu, připomíná nám naši hříšnost, neustále do kolečka sráží nás, ačkoliv by nám bylo odpuštěno. A to třetí. Ďábel má omezené prostředky, je výhodnější pro něj útočit na vedoucí. Na ty, kteří stojí v čele, na ty, kteří mají zodpovědnost za někoho dalšího, ať už to jsou rodiče od dětí, ať už to jsou vedoucí skupinek, ať už je to vedoucí mládeže, ať už je to kazatel anebo starší sboru. Ať už to jsou ti, kterým leží na srdci misie a evangelizace. Ti především potřebují vaše modlitby. Vyzýval jsem tedy k modlitbám. Za ty, kteří stojí v čele a kteří mají tady nějakou zodpovědnost. Vyzval jsem, prosil jsem za modlitby za mě a za moji manželku, za nás. A měl jsem moc velkou radost z reakce, kterou jsem měl i v průběhu týdne. Děkuji za vaše modlitby a děkuji za modlitby, které se modlíte za naše starší ve sboru. O modlitbě budu kázat příští týden, takže zatím to nechám. Nakonec jsme minule slavili jsme Večeři Páně. Řekli jsme si, že ďábel je vyháněn tam, kde lidé v oslavné atmosféře slaví Pána Boha, kde církev žije radostným životem, protože oslavuje Pána Boha, tam ďábel nechce být a není. To jsme se dozvěděli. Dneska chci zdůraznit to, že nás Bůh do duchovního boje vysílá vyzbrojené a připravené. Znovu otevřeme list Efeským, tak jako minulý týden. Jeden verš jsme četli minulý týden, dneska budeme číst pár dalších veršů a příští týden ještě dalších pár veršů. Je to pořád ta jedna kapitola z šesté kapitoly, nebo pár veršů z šesté kapitoly listu Efeským. Pavel se nachází ve vězení, pravděpodobně ten list napsal ve vězení a pravděpodobně každý den přicházel do styku s vojáky, římskými vojáky. A když se tak na ně dívá, tak vidí, že mají nějakou zbroj a tak přemýšlí možná, k čemu to nosí a k čemu slouží jednotlivé části té zbroje a postupně se mu v hlavě rozvíjí takový obraz duchovní zbroje, kterou má každý křesťan. A tak to jako určitý obraz používá. Pojďme se na to dneska podívat, zaměřit. A začneme veršem, který to uvádí. Někdy se tento verš přeskakuje, až už rovnou se vrháme na výklad, co je tohle a co je tohle a co je tohle. Já bych chtěl dneska ten důraz položit právě na tu první část, na ten úvod té zbroje. Takže, Efeským 6. kapitola 13. verš je řečeno, proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy. Je to studijní překlad. Vybral jsem ho, protože je kostrbatý, že ho nemáme tak naposlouchaný a že zpomaluje naše čtení. Tak ještě jednou. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy. To je tady ta část a ten verš potom pokračuje v tom rozpise jednotlivé zbroje. Ale pojďme se podívat nejdřív na jednotlivá slova nebo některá vybraná slova z toho prvního verše. Vezměte boží zbroj. Když se beru zbroj, znamená to, že věřím, že je tady nepřítel a věřím, že jsem ve válce. Mám mentalitu válečného stavu. A věřím, že nežijí tady úplně jako v pokoji a že věřím v tomu, že se mi může během dne něco stát. Něco zlého. A nejenom, že přijde nějaká tragédie, ale vím, že dnešek je den, kdy budu vystaven pokušení. Dnešek je den, kdy budu vystaven lenosti. Dnešek je den, kdy budu a tak dále a tak dále. Pokud žiji s mentalitou válečného stavu, tak se něco mění v mém životě. Vezměte zbroj. Tedy věřte v to, že je tady nebezpečí. A co se změní? Co se změní, když si ráno na sebe vezmu boží zbroj? No, nic moc. Budu dál chystat svatbu, budu dál chodit do práce, budu si dál hledat přítelkyni, přemýšlet o tom, jak vydělat peníze, vychovávat děti. Všechno dál budu dělat tak, jak jsem dělal doteď. Jen s tím rozdílem, že věřím k tomu, že na pozadí existuje nějaká realita duchovního boje a že tedy pro mě je můj duchovní život a moje posvěcení, moje svatost a moje modlitba něco naprosto klíčového. Že to není jenom nějaký koníček, který dělám, něco jen tak mimochodem, na co když zapomenu, tak to nevadí. Ne, pokud věřím v realitu duchovního boje, tak je pro mě zbožnost něčím naprosto klíčovým, co dělám. Vezměte. Mohli byste si teďka říct, k čemu asi budu směřovat. Když je tam napsáno vezměte, tak si řeknete, no tak, asi nám chce říct, že to nemáme, že jsme si ji nevzali ještě. Ne, přátelé, to nechci říct. Mým smyslem dnešního kázání není poukázat na to, že zbroj nemáte, že vám něco chybí, že jste úplně mimo a že proto ďábel zasahuje do vašeho života. Ne, vůbec. Já vás chci povzbudit a ne vyděsit, že jste na něco zapomněli. To děláme pořád v kázáních. Ne. Já vás chci povzbudit, posílit a doufám, že uvidíte, že v podstatě tu zbroj máte. Není to nic nového, vůbec nic objevného. Pokud chodíte tady do sboru, jste vyučováni, pokud žijete křesťanský život, máte zbroj. Je to jenom jakýsi obraz, mentální obraz, který Pavel používá k tomu, abychom nějak popsali to, co je duchovní realitou každého křesťana. Možná tam bude nějaká výzva, na co, na čem ještě můžu pracovat, co ještě můžu zlepšit. Ale chci vám zdůraznit, že ten obraz popisuje vás, kteří tu zbroj máte. A není to tak, že bych vám teďka měl říct, aha, tady na to jste ještě zapomněli, protože jsem za poslední roky o tom nekázal, takže to nemáte tu zbroj. To není pravda. Vezměte zbroj. Celou. Vezměte na sebe celou nebo plnou boží zbroj. Znamená to, že nemáme brát jenom část. Že nestačí jenom kousíček. Že nemůžu jenom vzít boty evangelia a vrhnout se do misie, aniž bych byl jinak oblečen. a byl jinak nahý, anebo jenom v nějaké sukničce. Ne, musím mít ten zbytek. A nebo nestačí mít helmu a zbytek nemít, protože mám spasení, tak to mi stačí. Ne, 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 ne. Je tady zdůrazněno to, že to je celá boží zbroj. Dokonce je to tam dvakrát řečeno v celém tom úseku. Celá plná boží zbroj. Nejenom kousíček. Zároveň to znamená, že už nic jiného navíc nepotřebuju. Že to stačí, že tohle je celá plná boží zbroj. Nepotřebuju hledat nějaké další věci, které ještě bych na to mohl navěsit na tu zbroj, aby byla ještě dokonalejší, ale ještě lepší. Celá boží zbroj. Další slovo, které jsem tady zdůraznil v tom textu, je slovo boží. Boží zbroj. Mohlo by tam být něco jiného. Mohla by tam být, vezměte každý svoji zbroj. Nebo svoji těžce vydobitou zbroj. Svoji těžce vyzískanou zbroj. Nebo zázračně božskou zbroj. Ne, nic takového tam není. Je tam řečeno boží zbroj. Je to zbroj, která je boží. Patří Bohu. Není to naše síla. Je to dar od Boha. Dar, do kterého se oblékáme. Nic jiného to není. Text z nás nedělá žádné duchovní borce, kteří sbírají sílu, tak jako hrdinové ve vašich počítačových hrách. Sbírají sílu, sbírají zkušenosti a teďka si dokupují pancíře a dokupují si věci. Ne, to není to, o čem mluví tady tenhle ten text. Je to boží zbroj, je to boží dar, který nám dal. Je to dar, který dává církvi proto, aby si zajistil, že zvítězí. Vždyť je to jeho boj. On má největší zájem na tom, aby byl boj vítězný. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, pojďme dál, abyste se mohli v den zlý. V den zlý. Co je to zlý den? Pavel v předchozí kapitole, Efeským 5.16, píše, využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Vidíte, zlá doba už byla před 2000 lety. Ta nejhorší doba už byla před 2000 lety. Přes všechny radosti a pohodu a technické vymoženosti a pohodlí, které máme v naší dnešní kultuře a naší zemi, tak žijeme ve zlé době. Ve stejně zlé, nejhorší, než byla minulá generace, ve stejně zlé, jako byl apoštol Pavel. Vnímáme to tak, že jsou lehčí dny a jsou těžší dny. Jsou dny, kdy je klid a mír a pokušení nepřichází a je to docela pohoda. A jsou dny, které se nedaří a je to těžké vůbec věřit a vůbec ráno vstát z postele a vůbec odolat pokušení. Jsou dny dobré a jsou dny zlé. Zaposlouchejme se ještě jednou do té věty. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj. Teď, v přítomnosti. Abyste se mohli v den zlý v budoucnosti vzepřít a tak dále. Ten text vyzývá křesťany, aby žili s tím, že každý den může být zlým dnem, že každý den může být extrémně zlý, že se můžou stát tragédie, může přijít velké pokušení, velká výzva. A já musím být připraven. A připravuji se jak? No připravuji se v pokojných dnech. Dneska mě nic hrozného nečeká a dost možná se nic hrozného nestane. Proč bych měl na sebe dávat ráno boží zbroj? Proč bych měl zdůrazňovat modlitbu a zbožnost ve svém životě? Vždyť dnešek nějak zvládnu. Ve chvíli, kdy v období míru a pokoje a v pohodových nezlých dnech nenavlékám boží zbroj, tak to nedokážu, neumím v ní chodit ve chvíli, kdy přijde zlý den. Je tu výzva, vezměte teďka v tuhle chvíli na sebe boží zbroj, abyste se mohli připravit na to, co někdy v budoucnu rozhodně, rozhodně přijde. Nakonec jsou tu tři slova, která vyjadřují, k čemu ta zbroj je. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý, a teďka tři věci, v den zlý, k čemu ta zbroj slouží v ten zlý den. První z nich je vzepřít, druhé něco vykonat a třetí zůstat stát. Jo, tři věci. První tedy vzepřít se. Je to ten morální rozměr duchovního boje. že duchovní boj je o tom bojovat s hříchem, vzepřít se ďáblu, který mě svádí k nějakému pokušení, žít ve svatosti. Vezměte na sebe dneska Boží zbroj, protože přijde den, který bude zlý a bude to den, kdy přijde silné pokušení. Velmi silné pokušení k čemukoliv. Abyste se mohli vzepřít v den zlý, musíte dnes, teďka v tuhle chvíli, kdy není den zlý, mít na sobě Boží zbroj a naučit se v ní chodit. Vzepřít se. To druhé, všechno vykonat. Zbroj máme proto, abychom mohli všechno vykonat. Rozměr duchovního boje není jenom o tom, že já bojuju sám někde ve svém vnitříčku se svým hříchem. Jestli, že toto je jediný způsob, jak já chápu duchovní boj, tak jsem úplně vedle a v podstatě jsem neskutečně pyšný, protože jsem zaměřený jenom sám na sebe, na svoje nitro a na to, co teďka zrovna já potřebuju vybojovat. Ne, vůbec ne. Je to jenom třetina toho, co znamená duchovní boj. Druhý rozměr duchovního boje je vykonat něco. Jít někam, udělat něco. Vykonat úkoly, ke kterým mě Pán Bůh zve. Udělat to, co je Boží vůle. Praktická služba druhým, misijní, pastorační zápas za druhé. A zase tato zbroj nám, tady ten verš nám říká, přijdou zlé dny. Dny, kdy se vám nebude chtět nic vykonat. Nic dělat. Nikam jít. Budete mít možnost říct někomu evangelium a vy si řeknete, ale nepůjdu do toho, mně se nechce dneska. Budou zlé dny, kdy bude velmi silné pokušení v tom nic nedělat, nic nevykonat pro Pána Boha. A proto teď vemte na sebe zbroj, abyste i v ten den mohli vykonat to, co máte vykonat, pro co jste tady na zemi. A to třetí, tedy vykonat úkoly, které mám od Pána Boha. A nakonec, poslední třetí, zůstat stát. Zůstat stát. Udržet si pevný vztah s Bohem. Jsou lehké dny, kdy není problém zůstat věřícím člověkem. Možná však přichází těžké dny, zlé dny, kdy nebude jednoduché věřit. Setkám se zlem, s nějakou tragédií a najednou začnu pochybovat o Pánu Bohu. A nebo se prostě nějak vzdálím. Začnu chodit s nevěřícím člověkem a časem prostě nějak se vzdálím a už mě to ani nebude vadit, že ve zbožnosti nežijí a nejsem tak aktivní, jako jsem byl předtím. Zůstat stát znamená vydržet i za 10 let, mít pevný vztah s Pánem Bohem. To je můj duchovní boj. Abych ještě za 10 let byl věřící, abych ještě za 15 let byl věřící, abych ještě na smrtelné posteli stále měl pevný vztah k Pánu Bohu. To je duchovní boj, který bojuju teď. Každý den svého života. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý, i když je den dobrý, ale přijde den zlý, vzepřít zlému, všechno vykonat, k čemu vás Pán Bůh povolává, a zůstat stát, udržet si víru až do konce. K těmto třem úkolům slouží Boží dar, který je zbrojí, kterou nám dává. A to je ten další text, tak se na něj pojďme podívat. Stůjte tedy, opásání na bedrech pravdou. První část duchovní zbroje, když tak Pavel pozoroval toho vojáka římského, jak tam stál dnem i nocí před jeho celou, přemýšlel, k čemu má asi ten pás? Pás drží pohromadě jinak rozevláté, případně padající kusy oděvu. Aby to drželo. Možná není vidět, možná úplně jako nechrání člověka, ale přitom mu dává určitý pocit pevnosti a stability. Když si dopnete pásek, tak se na něho cítíte, tak jo, jdu do toho. No, jsem přepásán. I to je obraz, který používá Bible, Starý zákon. Několikrát Bůh říká Mojžíšovi, přepaš se, opásej se a vyraž někam. No, to část nějaké mojí přípravy. Něco, co není úplně vidět, něco, co mě nechrání, ale něco, co mi dává takovou určitou stabilitu. Podpěru, můžeme říct. Pásem je tady Boží pravda. Pravda, kterou jsem přijal a kterou žiji. Důležitá věc, a tady se vracím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku kázání, 4 důvody, proč kážu v sériích. A to je, že nestačí, tady ten pás pravdy není pravda, kterou jsem někde slyšel, A možná dokonce vím, kde ji najít v Bibli. Ne. Je to pravda, kterou jsem zapojil, vnořil do svého života, která je součástí mého života. Je to pravda, kterou žiju. Někdy se v souvislosti s tím pásem používá pojem integrita, tedy životní jakoby celistvost. Pokud žiji v pravdě, tak mám pevnou půdu pod nohama. Byť by to byla ošklivá pravda o mě samotném, byť bych o sám o sobě přiznal, že jsem hříšník, tak přesto je to něco pevného. I když je to nepříjemná pravda, tak je to lepší než příjemná lež. Lež přináší do života člověka chaos a zmatek. Když to pravda ho drží. Lež nás rozevleje. Jednou řeknu tohle sto, po druhé řeknu támhle sto. Jednou věřím tomuhle, po druhé věřím tomuhle. Jednou řeknu ano, tohle sto je pravda, po druhé si řeknu někde něco úplně jiného. Lež mě úplně rozevlává můj celý život. Když to pravda uzemňuje. Říká jasně, jak to je. Říká jasně, čemu věřím. Oblečení v pancíř spravedlnosti. Pavel se nenechal inspirovat jenom tím římským vojákem, který mu stál před dveřma. Bral inspiraci i z Božího slova. V podstatě ke každé té části bychom našli nějaký odkaz ve Starém zákoně. A nemáme čas procházet všechny ty odkazy, ale bylo by to zajímavé. Vzal jsem jenom tady k tomu pancíři. Izajáš 59:17. Verš zní: oděl se spravedlností jako pancířem, a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty jako pláštěm, zahalil se rozhorlením. Docela podobné, že jo? Pancíř spravedlnosti, přilba spasení. O kom je tady řeč? O Pánu Bohu. Je to vidina Pána Boha. Izajáš vidí Boha a popisuje ho tak, že má spravedlnost jako pancíř a spasení jako helmu. A ještě plášť, kterým je hněv a kterým je rozhorlení a rozuření nad tím, jaký je tento svět. Tak to popisuje Izajáš Boha, který vstupuje do světa proto, aby do něj vnesl spravedlnost. Bůh, který je oděn spravedlností, v tom odkazu, kdybyste si přečetli celou tu kapitolu, 59. kapitolu Izajáše, tak zjistíte, že tam je popsán ten nespravedlivý svět a Bůh, který do tohoto světa vnáší spravedlnost tím, že spravedlivě přichází a tu spravedlnost tam vnáší. Pokud mi v tuhle chvíli apoštol Pavel chce říct, ty máš spravedlnost jako pancíř, spravedlnost ve smyslu čistota, správnost, ne hříšnost. Pokud máš jako pancíř, tak vnášíš spravedlnost do světa. A zároveň tu spravedlnost musíš mít, protože jenom spravedlivě můžeš spravedlnost vnášet do světa. Řekl jsem ale, že Boží zbroj je dar. A teďka to vypadá, jako bych říkal, musíte být spravedliví, abyste mohli vnášet spravedlnost do světa. Jsou jiné verše v Bibli, a nebudu je teďka číst, které zmiňují a zdůrazňují, že je to Kristova spravedlnost, kterou my na sobě neseme. Že je to Boží svatost a Boží čistota, kterou máme jako pancíř, která nás chrání před zlým, před ďáblem. Není to moje spravedlnost, která mě chrání. Je to Boží spravedlnost, kterou na mě dává. Díky Kristu. Obuté nohy. Nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje. Tak to pokračuje ten verš dál. Všimli jsme si, že duchovní zbroj splňuje tři funkce. Vzepřít se zlu, vykonat Boží vůli a zůstat stát vytrvalé pevně ve víře. Boty by tady spadaly hlavně do té druhé kategorie. Udělat nějaký čin, který souvisí s Boží vůlí, abychom splnili to, co od Pána Boha máme tady na zemi udělat. A Boží vůli je, mimo to, abychom žili posvěcený život, aby všichni lidé došli spásy. To je Boží vůle, to je Boží přání, to je Boží chtění. Pokud Bůh něco chce a my to chceme také, tak najednou zjistíme, že tady je obrovská moc, kterou máme za sebou, protože to není naše moc, ale je to Boží moc. A my naplňujeme Boží vůli ve chvíli, kdy vstupujeme do životu druhých lidí A chceme jim tam vnést evangelium pokoje, pokojným způsobem. Dovolte mi teďka úplně praktickou aplikaci. Jo? Ještě věnujete pozornost? Už mluvím dlouho, doufám, že ještě věnujete pozornost. Tak. Tady jsem. Děkuji. Jak evangelizovat? Mít nohy obuté v připravenosti ke službě evangeliu pokoje. Jak se připravit? Evangelium, bude to takový sled úvah, který povede k jedné praktické aplikaci. Jo? Doufám, že máte e-mail. Takže ten sled úvah je následující. Evangelium, dobrá zpráva o Kristově smrti a vzkříšení a odpuštění, se přenáší slovy. Není žádný jiný způsob, jak můžu předat evangelium, než slovy. Můžu toho člověka zaujmout svým životním stylem, ale evangelium předám jenom slovy. Pokud evangelium předávám slovy, musím tedy umět mluvit. Čo? A abych uměl mluvit, musím umět myslet. Jasně a čistě. V podstatě se musím stát učitelem. Vzpomínáte? Měl jsem k sérii kázání o listu Židům a tam bylo, že součást duchovního růstu křesťana nutně znamená, že ten křesťan musí se stát učitelem. Jinak duchovně zakrněl. Tady s tím to souvisí. Tedy, evangelium se přenáší slovy. Abych mohl říkat slova, musím umět mluvit. Abych uměl mluvit, musím umět myslet. A to všechno proto, abych uměl učit druhé. Ne v kázáních nutně, ne v tom, že budu mít biblické hodiny, ale v tom, že budu schopen naučit něco, předat něco druhému člověku. V tom sledu myšlenek se dostáváme k poslednímu bodu a to je, abych uměl myslet, musím umět psát. Tohle to už nesouvisí s Biblí. Abych uměl myslet, musím umět psát. Proč? Když mám myšlenky, tak se mi myšlenky tak různě honí a dovedu si představit, že bych asi dokázal říct evangelium. No, tak nějak ve své hlavě asi vím, o čem evangelium je. Ve chvíli, kdy začnu něco psát, pomalu, ještě nejlépe v ruce, anebo na počítači, pokud neumíte těma všema 10 prstama, psaní zpomaluje naše myšlení. Psaní tříbí naše myšlení. Neříkám tam blbosti, teda aspoň se snažím. Psaní zpomaluje naše myšlení a učí nás myslet. Učí nám dávat nějakou strukturu. Zachycuje naše myšlení v čase. To je taky důležité. Protože jinak myšlení je strašně takové, jako myšlenky, nápady a tak dále. Pokud neumím něco dát na papír, napsat, tak jako by to není uchopitelné. Nohy obuté v připravenosti ke službě evangelia pokoje. Pokud se evangelium pokoje přenáší slovy, a k tomu, abyste mohli přenášet slovy, musíte umět učit, a k tomu, abyste mohli učit, musíte umět mluvit, a k tomu, abyste mohli mluvit, musíte umět psát. Takže mám pro vás aplikaci, výzvu. Zkoušejte psát. Napište si svědectví o tom, jak jste uvěřili. Maximální rozsah všeho, co chci, abyste napsali, je maximálně 1A4. Vidíte? I tak vám to trvá 15 minut, než tím projdete v kázání. Napište svědectví. Sformulujte své přemýšlení o tom, co Pán Bůh udělal ve vašem životě. To je první varianta. Můžete napsat svědectví. To druhé, můžete napsat krátkou reflexi nějakého kázání. A teďka to není proto, abych jako si tady dělal jako borce, že teda teďka se všichni píšou o mém kázání něco. Ne. Je to proto, aby vy tady teďka posloucháte, že říkáte si, jo, tak s tím souhlasím, to je dobrá myšlenka, tohle to s tím úplně nesouhlasím a tak dále. Teďka si to nějak myslíte, za půl dne, za dva dny už vůbec nebudete vědět. A když by se vás někdo za 3 dny zeptal, o čem jsem tady kázal, tak řeknete, no tak něco tam bylo, a teďka tak jako všichni budeme plácat, já bych nebyl schopný už to všechno říct, tak jak to říkám teďka. Napište si to. Napište si, o čem to bylo, v čem mě to zaujalo, v čem mě to změnilo, a co dalšího mě k tomu napadá. Jak bych já tohle to předal dalším lidem. Vždyť tady jde o to, že já vám předávám něco, já vás učím, ale učím vás učit druhé. A pokud nebudete učit druhé, tak je moje práce naprosto zbytečná. Můžete napsat svědectví, můžete napsat reflexy kázání, jakéhokoliv kázání, můžete si přečíst knihu a napsat, o čem ta kniha byla, tak, abyste byli schopni to říct dalšímu člověku. Můžete napsat vlastní vyznání víry, velmi zajímavé. Napsat, čemu věříte. Nemyslím teďka to nějaké staré krédo přesně přepsat, ale jaké jsou základní věci, kterým věříte o Pánu Bohu. Jestli chcete být připraveni ke službě Evangelia pokoje, jestli chcete být připraveni k tomu říkat slova Evangelia druhým lidem, je potřeba umět myslet. Jasně. Tak, abyste potom mohli mluvit. Pokud náhodou někdo z vás si řekne, jo, to udělám, tak budu rád, když mi to pošlete. Já vám potom napíšu zpátky, že jsem si to přečetl, že vám děkuju za vaši seminární práci odevzdanou a že můžete napsat další. Když mi napíšete svědectví, můžete napsat reflexi kázání, potom knihu. Budete se učit mnohem víc přemýšlet o věcech a bude to uchopitelné. Proto se ve školách tolik píšou seminární práce, aby se lidé naučili jasně, logicky myslet a předávat to dalším lidem. Tak, to byla taková odbočka. Jo? Všimněte si, že jsme se teďka úplně dostali někam jinam. Jo? Ale říkal jsem si, že to do toho tady tak jako vložím, vnořím. Jestli máme být připraveni ke službě Evangelia pokoje, musíme být připraveni mluvit. Tak, jo, běžte. Jenom byste viděli, oni se omlouvali, že musí jít dřív, tak už 5 minut přetáhli. Čekali, až dokončím myšlenku. Tak, my máme ještě chviličku. Štít víry. K tomu všemu vezměte štít víry. Další část toho textu. Jímž budete moci uhasit všechny hořící šipy toho zlého. Mám víru v to, že je to Bůh, kdo mi zbroj dal. Je to štít, který mě chrání před pochybnostmi. O mě samém. O víře. Je to štít důvěry v Pána Boha. V to, že mě ochrání. Svým způsobem. Teď na biblické hodně jsme mluvili o tom, že Pán Bůh někdy chrání před něčím tím, že dopustí něco jiného. Nás chrání před pýchou tím, že dopustí pád. Že nás chrání pro věčný život. A přitom nás nechá tady na zemi zabít. Bůh nás někdy chrání zvláštním způsobem. Ale vždycky nás chrání od něčeho horšího, i pokud nám dopustí něco zlého. Chrání nás tím od něčeho horšího. Co by se mohlo stát, nebo k čemu bychom mohli my lidé směřovat. Pán Bůh je můj štít, Pán Bůh mě chrání. Je to tolik veršů v Bibli, kde se Bůh sám sebe připodobňuje ke štítu. Ten štít víry není zase něco, co já musím si tady vyrobit, udělat svými silami. Ne vůbec. Je to něco, do čeho já vstupuju s vírou, že ten štít mám, protože mám Pána Boha. Genesis 15.1. Po těchto událostech se Abramovi stalo slovo ve vidění slovo Hospodinovo a Bůh mu říká, nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít. Už v Genesis 15. kapitole se Pán Bůh představuje jako štít člověka, který ho chrání. Žalm 28.7. Žalmista vyznává, Hospodin je síla má a štít můj. Mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci já sám svou písní budu chválu vzdávat. Hospodin je můj štít, vyznává žalmista. A jiný žalmista v 33. žalmu říká, naše duše s touhou vzhlíží Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Jsem říkal, duchovní zbroj není o tom, co já vybuduji, vytvořím. Je to to, do čeho s vírou vstupuji. A pravda o vás tady, jak jste, je, že Bůh je váš štít. Chrání vás. A když budete mít pocit, že vás nechrání, že vás zasáhlo něco, co jste nechtěli, aby vás zasáhlo, tak je to jenom proto, že vás Bůh chrání před něčím jiným, tím, že vás nechrání v nějaké oblasti. Bůh je váš štít. A vezměte přilbu záchrany. přilba spasení je v ekumenickém překladu. Ježíš mě zachránil, očistil svou krví, mám spasení. Konec. Tečka. Mám spasení. Jsem spasen. Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Mám přilbu a ďábel na mě nemůže. Může mě kopnout? Ano. Může mě srazit? Ano. Může mě zabít? Ano. Ale nemůže mě získat na věky. Nemůže mě na věky získat, protože mám spasení. O čem jiném je přilba spasení, než o tom, že mám jistotu spasení. A pokud mám problém tomu věřit, tak budu chodit životem ustrašený. Ustrašený. Jako bych neměl ochranu. Přitom ji mám. Bible říká, vyznáš-li ústy Ježíše jako svého pána, budeš spasen. Vyznal jsi před lidmi, byl jsi pokřtěn? Řekl jsi, věřím v Ježíše Krista? Pokud ano, jsi spasen. Spasení není z vás, je to Boží dar. Další text, který mluví o spáse. Spasení máte. Tak jako Boha máte jako štít, ve kterého věříte. Tak jako pancíř spravedlnosti máte, protože za vás Kristus zemřel a prolil svou krev. A nakonec meč. A meč ducha, jimž je slovo Boží. Jediná část výzbroje, která slouží jak k obraně, tak k útoku. Vzpomeňte si na Ježíše na poušti, v pokušení na poušti, ďábel ho pokouší a Ježíš odpovídá Božím slovem, zastavuje myšlenky hříchu tím, že argumentuje Biblí, zná Bibli, myslí Biblí. A když ho napadne hříšná myšlenka, hříšné pokušení, ví, jak na to zareagovat, jak na to odpovědět biblickým uvažováním. Tady zastavím, protože v příštím kázání budu pokračovat o modlitbě. A zase v ekumenickém překladu, ani v tomto překladu, to nikdy, je tam tečka na konci, ale v originále není tečka, ale pokračuje tam modlitba. A o tom příště. Přátelé, Bůh nás připravuje na duchovní boj. Je to jeho boj, chce, aby se jeho království šířilo v našich srdcích a v naší společnosti. A na to nám něco dává, vyzbrojuje nás. Dává nám zbroj, do které my ve víře vstupujeme, kterou máme. Celá zbroj není nic jiného, než to, že přijmu Kristovo evangelium v jeho každodenní aplikaci. Přijímám pravdu o tom, že jsem hříšný a že on je milostivý. Přijímám jeho spravedlnost, kterou on mi dal. Přijímám a jsem naplněn touhou po šíření evangelia. Touhou, kterou on ve mně vzbuzuje. A připravuji se na to. Je mi štítem, který mě chrání před vším zlým. Dal mi spasení. Nic mě nemůže odloučit od jeho lásky. Dává mi Boží slovo, které mě mění a díky kterému já měním svět okolo sebe. Tak dovolte mi na závěr přečíst ještě jednou ten text, který jsme dnes četli. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje. K tomu všemu vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jimž je Boží slovo. A o modlitbě příště. Pojďme společně zaspívat píseň a potom se budeme modlit.